Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешните вести, не се идентификувани нови локално стекнати случаи на коронавирус во Викторија. Властите повикуваат на трпеливост од собствениците на домови кои се очани да ја проценат штетата на големиот пожар на североисточниот дел на Перт. Македонските делегации му одадоа почит на делото на големиот револуционер Гоце Делчев по повод 149 годишнината од неговото раѓање. Шефот на организацијскиот одбор на Олимписките игри во Токио одби да поднесе оставка поради понижувачки коментари што ги даде за жените. Властите повикуваат на трпеливост од собствениците на домови кои се очани да ја проценат штетата од големиот пожар на североисточниот дел на Перт. Пожарникарите ја продолжуваат битката со пожарот во Перт Хилс, кој уништи 81 дом од понеделникот, додека се уште постои предупредување за опасност за Шейди Хилс Вью, источниот дел на Булсбрук и северно од Гиджаганап. Временските услови нема да се подобрат се до викендот, кога се предвидува дожд. Надзорникот на одделот за противпожарна служба Питер Сатен вели дека властите се обидуваат да ги расчистат областите сериозно погодени од пожарот со цел да овозможат собствениците на куќите да се вратат за да ги проценат нивните имоти.
I understand that there is a lot of frustration from the members of the community, particularly those who have lost properties, and we understand how much you want to get back in and see your properties. But the issue is that the people within the fire area whose homes have been lost, there are quite a lot of hazards in there still. So we just ask people to please be patient.
Законодавството што забранува практики на конверзија на членовите на групата LGBTQ беше усвоена во парламентот на Викторија по маратонска дебата која траеше 12 часа. Предлог законот за забрана на практики за промена или сузбивање беше усвоена од Законоводниот совет синоќа со 27 гласа за и 9 против без никакви амандмани. Министерите од Либералната партија, Бев МакАртер и Берни Фин, ги разбија партиските редови и гласаа против законодавството, кое забранува практики за променување или потиснување на сексуалната ориентација или родовиот идентитет. Извршниот директор на Equality во Австралија, Ана Браун, вели дека се надева дека воведувањето на законот ќе охрабри младите засегнати од таа група да се чувствуваат сигурни со тоа што се.
I was relieved and obviously over the moon that the Parliament of Victoria had such strong support for a really important law that will literally save lives and send a really powerful message that lesbian, gay, transgender Victorians are whole and valid just as they are, not sick or broken and in need of a cure.
Ограничувањата на меѓународните пристигнувања во Австралија и иднината на системот за карантин во хотелите ќе бидат главните теми на разговор на денешниот состанок на Националниот кабинет. Лидерите се очекуваат да одлучат дали да го зголемат бројот на меѓународни пристигнувања за да им помогнат на повеќе заглавени австралици да се вратат дома, откако бројот беше преполовен со цел да го спречат ширењето на заразни варијанти на коронавирус. Во меѓувреме, епидемиите на COVID-19, кои произлегуваат од карантин во хотели во Брисбен, Перт и Мелбурн, предизвикуваат повици за големо преиспитување на системот. Лидерите исто така ќе разговараат за економско закрепнување на Австралија, ширењето на вакцините и тековниот недостиг на сезонски работници. Одредени жители на Западна Австралија ќе продолжат да носат маски за лице на јавни места една недела по завршувањето на заклучувањето. Петдневната блокада ќе биде укината во регионите Перт, Пиел и Саутвест вечерва, ако не бидат идентификувани нови локално пренесени случаи на COVID-19. Но, привремените правила ќе продолжат да ги применуваат во регионите Перт и Пиел до 14 февруари, вклучувајќи и задолжителното носење маски во сите јавни средини, освен за време за вежбање на отворено. Премиерот Марк Мегауен вели дека приватните собири исто така ќе бидат ограничени на 20 лица, а местата за угостителство, забава, продавниците и местата за фитнес ќе имаат максимален капацитет од 150 лица.
I wish we could just snap back immediately to the life we had last week. But doing so would be too risky. It would be irresponsible. I don't want a situation where we have to endure community transmission and the severe restrictions that brings. I don't want a rolling long-term lockdown. We have to do everything we can to prevent that.
Геномското секвенционирање потврди дека чуварот вработен во хотелски карантин за тенисерите на Australian Open се заразил со многу инфективната варијанта на коронавирус од Обединетото кралство, од лице кое е престојувало во хотелот. Викторија го пријави својот прв ден без нови локално стекнати случаи на COVID-19, откако 26-годишниот маж го прекина текот од 28 последователни денови. Досега, сите блиски социјални и домашни контакти на чуварот вратиле негативни резултати. Главниот медицински директор, професор Брет Сатен, вели дека властите се уште се обидуваат да откријат како човекот се заразил на работа кога ги следел сите протоколи за контрола на инфекцијата.
Droplet spread is managed when you're more than a metre and a half away and you're wearing PPE, but airborne spread, aerosolised particles can move even further than that. So we just need to be as precautionary as we possibly can. We'll re-examine that. But at the moment, we're confident it's not been picked up in the community. It's been picked up from one of the residents in the hotel.
Британскиот секретар за здравство Мет Хенкок ја бранеше брзината со која владата ги воспостави своите планови за воведување на управуван карантин за хотели за одредени пристигнувања во Англија. Потекот беше објавен минатиот месец и е обид да се осигура дека луѓето кои доаѓаат во Англија од земји со висок ризик, како што се Бразил и Јужна Африка, треба да поминат 10 дена во хотел по нивното пристигнување. Но се уште нема одреден датум кога политиката ќе стапи на сила. Господин Хенкок вели дека властите сакаат да се осигураат дека мерките се соодветни пред да стапат на сила.
The most important thing though is right now it is against the law to travel unless you've got a good reason, and crucially everybody who arrives in the UK has to isolate for 10 days.
Седум лица починаа, регистрирани се 373 нови случаи на COVID-19 од 2107 тестирања. 638 пациенти се оздравени во претходните 24 часа. Секојдневно се менуваат информациите за тоа кога ќе почне вакцинација во Македонија. По информациите дека голем број македонски граѓани оделе во Србија да се вакцинираат, што беше демантирано од српските власти и појаснето дека во Србија може да се вакцинираат граѓани на Македонија со српско државјанство, вчера министерот за здравство Венко Филипче рече дека нема потреба граѓаните да одат во Србија за да се вакцинираат, затоа што вакцините ќе стигнат и во Македонија во текот на месецов. Сепак, господинот Филипче уште нема конкретен одговор кога точно ќе стигнат вакцините во Македонија. Тој очекува првите дози што се примат македонските граѓани да бидат од кинеската компанија Sinopharm, додека во март се очекува да пристигнат и вакцините на AstraZeneca преку COVAX механизмот на Светската здравствена организација. Засега нема информации кога ќе пристигнат ниту вакцините од директните преговори со компанијата Pfizer, ниту пак 8000 дози што ги вети Србија на Македонија. По обширен извештај за настаните во Македонија ќе чуете по вестите на SBS. Владината делегација, представници на СДСМ, на ВМРО-ДПМН и на други партии и организации вчера утро положија цвеќе на гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје, по повод 149 годишнината од неговото раѓање. Делегациите му одадоа почит на делото на големиот револуционер за неговиот историски придонес во создавањето на македонската државност. Пани Хида одржа поглаворот на МПЦ господин Стефан. ВМРО-ДПМН реагира со забелешка дека владата на Заев, раѓањето на Гоце Делчев, наместо со највисока државна делегација, го одбележа со испраќање на заменик министерот за локална самоуправа Зоран Димитриовски. Владата на Заев покажува каков понижувачки однос има кон ликот и делото на Гоце Делчев, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Заев и Мицкоски пак се објави на Фейсбук, се огласија по повод денот на раѓањето на Делчев. Заев напиша: «Идеалите и заложбите на овој великан се наша заедничка обврска да продолжиме да ја градиме државата како демократска и економски напредна земја, која денеска е дел од најмокниот воено-безбедносен сојуз НАТО и земја што чекори кон членството во ЕУ», напиша Заев. Христијан Мицкоски на Фейсбук пишува: «Во неговата чест во 1923 година, македонците емигранти во Пловдив се организираа во македонското друштво Гоце Делчев. Друштвото имало за цел со легални средства под девизата Македонија на македонците да се бори за независна Македонија. Документот всушност се првите членови од Уставот на друштвото, кој бил потврден од Министерството за внатрешни работи на Бугарија, напиша Мицкоски. Председателот на Соединетите држави, Џо Бајден, го поздрави враќањето на дипломатијата во неговиот четврт главен говор во однос на надворешна политика. Бајден вели дека ќе го запре повлекувањето на војниците стационирани во Германија, ќе стави крај на поддршката за воена офансива на Саудиска Арабија во Јемен и ќе ги направи приоритет правата на LGBT на интернационалната сцена. Тој вели дека исто така ќе го зголеми ограничувањето на сегашниот број на бегалци кој што е дозволен во САД на 125.000, што е 8 пати повеќе од бројот што го дозволуваше администрацијата на Трамп. Бајден вели дека глобалните предизвици може да се решат само со нации што соработуваат меѓусебно.
America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy. As I said in my inaugural address, we will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's.
Шефот на Организацијскиот одбор на Олимписките игри во Токио одби да поднесе оставка поради понижувачки коментари што ги даде за жените. Јоширо Мори останува на функцијата како председател на комитетот, но се извини што кажал дека жените членки на одборите зборуваат премногу.
The statement made at the Japanese Olympic Committee yesterday was an inappropriate expression, contrary to the spirit of the Olympics and Paralympics. I am deeply remorseful. I would like to withdraw the statement. I would like to apologize for any unpleasant feelings.
Од најновата курсна листа, денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,63 евро, за 0,76 американски долари и за 38,70 македонски денари. Додека, 1 американски долар се менува за 50,81 македонски денар и 1 евро се менува за 61,13 македонски денари. Во временската прогноза за главните градови за утре, 6 февруари, во Перт, услови за врнежи 23 степени, во Аделаид, повремен дожд 23, во Мелбурн, делумно облачно со 25 степени, во Хобарт, слаб повремен дожд со 27 степени, во Канбера, слаб повремен дожд и можна бура со 26, во Сиднеј слично, слаб повремен дожд и услови за бура со 27 степени, во Брисбен делумно облачно со 32, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура со 31 степен и во Алис Спрингс сончево 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.